разработок.
Қадырменді әлеумет әдеттегідей алда тыңдайтын хабарларыңыздан құлақтар болыңыздар.
Атырауда көпір құлаған кезде қаза болған соңғы жұмысшының денесі су астынан табылды.
Астанадағы қоқыста қараусыз қалған қазақ хандары мен батырларының ескерткішінің лайықты орнына қойылуына жауапты мекеме табылмай отыр.
Осы бір оқиғаға қатысты саналуан сала мамандарының пікірі.
Доңыз тұмауының кеңінен етек жаюына байланысты дүрбелең.
Қазақстанда доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцина клиникалық сынақтан өтті.
Қадырменді әлеумет Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. Қарашаның 5-інде таңертеңгі сағат 7 шамасында орын алған Атыраудағы көпір апатынан қаза тапқан 8-ші жұмысшының денесі Жайық өзеніне құлап түскен пантондардың бірінен ішінен табылды. Оны Транс-Трой Мост акционерлік қоғамының түнгі кезекшілерінің жұмысшылар тауып алған. Көпір апатын Атыраудағы құқық қорғау органдары қазір зерттеп жатыр.
Оқиғаның куәсі болған жұмысшылар оған ұзақ сараптама жасаудың қажеті жоқ. Істің мән-жайы белгілі деп отыр. Оның үстіне көпірді салып жатқан аталмыш мекеменің жұмысшылары осы күнге дейін жалақы алмаған. Тақырыпты Атыраудағы Азаттықтың тілшісі Сания Төйкен жалғастырады.
Қарашаның 5-інде Атыраудағы көпір апатынан қаза болған 8-ші жұмысшының денесі табылды. Естеріңізге сала кетсек, осы жылғы 42-тің 11-інде Атырау қаласындағы Мечников пен Баймұханов көшелерін байланыстыратын жаңадан салынып жатқан көпірдің бір бөлігі Жайық өзеніне құлап 8 адам қаза болған еді. Олардың 7-інің денесі су астынан табылғанымен, тағы бір құрылысшының мәйіті әлі күнге дейін іздестірілуде болатын. Сол соңғы жұмысшы 27 жасар Алматы облысының Ескелді ауданындағы Сырымбет ауылының тұрғыны Талғат Базарбаевтың мәйіті құлаған көпір пантондарының ішінен шықты. Бір жарым айдан бері үсті-үсті жоғалып кеткен құрылысшының жансыз денесін Транс-Строймост акционерлік қоғамының түнгі кезегінде жұмыс істеген жұмысшылар пантонның қуысындағы суды айдап шығару кезінде тауып алған. Бұл жайлы Транс-Строймост акционерлік қоғамы учаскесі бастығы Жәнібек Бекмағанбетов Атырау облыстық төтенше жағдайлар департаментіне хабарлаған. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, марқұмның денесі сол бойда облыстық мәйітханаға жеткізілген. Талғат Базарбаев пен бірге көпір құрылысына қатысқан оның жолдастарының бірі Райымбек Серікбаевтың айтуынша, ол өте ақ көңіл мейірімді жігіт болған екен. Отбасының тұрмысы нашар еді. Ол ылғи ауру әкесі мен қарындасын ойлап уайым шегетін дейді ол.
Өте кішіпейіл, адамға достығы деген өте зор, жақсы жігіт еді ол. Жақында үйленгенде жүрген ондай. Семьясы нашарлау еді.
Сондай ақ Райымбек Серікбаев марқұм Талғат Базарбаевтың анасының сол апаттан соң бір жарым ай бойы үйіне қайтпай, Жайықтың жағасында жылап отырғандығын көргенін айтады.
Бір жарым ай болды, шешесі сол Атырауда жүргеніне. Шешесі күнде Жайықтың жағасында жылап отыр дейді азаннан кешке дейін.
Марқұмның туыстары 42 айында болған апаттан соң Атырау облысының әкімі Берге Ерісқалиевтің қабылдауында да болған еді. Олар әкесінің денсаулығының жоқтығына байланысты отбасын асырап отырған жалғыз Талғат екендігін айтқан болатын. Талғат Базарбаевтың отбасы балаларының үйленуге әзірленіп және жүрек ауруымен ауыратын қарындасының операциясына ақша жинап жүргендігін де айтып берген еді. Облыс әкімі Талғат Базарбаевтың қарындасын емдеуге көмектесуге уәде берген болатын. Қазір көпір апатының себебін анықтаумен құқық қорғау органдары айналысуда. Атырау облыстық ішкі істер департаменті Транс-Строймост акционерлік қоғамының бірнеше жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс қозғаса, облыстық прокуратура көпір құрылысының заңсыз салынғандығын мәлімдеген еді. Ал көпір апатының техникалық себебін анықтаумен Қызылордадан арнайы шақырылған сарапшылар айналысуда. Бірақ сот техникалық сараптамасының қорытындысы әзірге шыққан жоқ. Апат болған кезде жұмыста болған бір топ жұмысшылар өздері көздерімен көрген жайды Азаттық тілшісіне айтып берген еді. Дәнекерлеуші Райымбек Серікбаев сол бір қайғылы оқиға жайлы былай дейді.
Қалай авария болғанын жігіттер айтты негізінде. Міне бұл тур авария болған кезде көздерімен көрген жігіттерді. Мен сізге соны айтайын дегенім, кінәнің бәленің бәрі жаңағы инженер менен ана начальник ұшатқа. Солар кетір, ойбай кетер, жүргізіңдер деген. Амына жағына кемінде 28 метр жалғы керек, ол соны жалғамаған да олар. Металлический конструкция дейді, металлический балка. Соны жалғамаған ғой, қайғылы жағдайға апарғанда соның кесірінен, жалғамағанның кесірінен. Равлебетти ұстамаған дейді.
Сондай ақ Транс-Строймост компаниясының 5000-ға жуық жұмысшылары әлі күнге дейін 2008 жылдың 90-ы 2009 жылдың қаңтар ақпан шілде айларының жалақыларын ала алмай отырғандарын айтады. Біздің жалақымыз сол құлаған көпірмен бірге кеткен болар деседі олар. Транс-Строймост акционерлік қоғамының жұмысшысы Райымбек Серікбаев былай дейді.
Декабрь, январь, февраль, июль айы. Сол айлықтарын сұрап тұрмыстың бұлдырылы. Адамдар алғанды ғишқайды. Забостопты жапаған жазың күні. Июль айды жұмысқа шықпаған. Дейінде бізге әлі береді, мені береміз деп алдауыма келдік. Одан кейін ешқандай да бір хабар я ештерде жоқ. Деген жаңа қайғылы жағдай болды. Мұрат парламент хабарласты былай бөліктерге ұстырды.
Бұл айтылған жайттарға байланысты Транстроймост компаниясының басшыларына қойған сауалымызға жауап ала алмадық. Қазір көпірдің жайық өзеніне құлаған бөлігін ары қарай көтеру жұмыстары жалғасып жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атыраудан.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадырменді әлеумет Азаттық радиосының хабарлары данар жалғастады. Украинада тұмау үндеті күшейіп барады. Осыған байланысты аталған елмен көршілес Беларусь, Польша, Словакия және Румыния мемлекеттері өз шекараларындағы қауіпсіздік шараларын күшейтуде. Одан өзге Орта Азия елдеріндегі аталған үндетке қатысты алаңдаушылық бар. Қазақстанға көрші жатқан Қырғызстанда бүгінгі таңда доңыз тұмауына шалдыққандар саны 11 адамға жетті.
Қазақстанда доңыз тұмауы тіркелгенімен қазіргі жағдай бірқалыпты. Дегенмен Қазақстанға көрші жатқан мемлекеттерде аталған тұмауға байланысты дүрбелең орын алуда. Оған негізде жоқ емес сияқты. Мәселен, қарашаның 4-ндегі жағдай бойынша Қырғызстанда H1N1 вирусымен ауырғандардың саны 11 адамға жетті. Оған қоса маусымдық тұмауға шалдыққандардың да қатары күн сайын өсіп келеді. Бұл туралы Қырғызстанның денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаментінің басшысы Толон Ысқақов бейсенбі күні журналистерге мәлім етті деп хабарлайды РИА Новости агенттігі. Ысқақовтың айтуынша, науқастардың барлығы ауруханаға жатқызылды. Ауыр жағдайлар жоқ. Олардың жетеуі Қырғызстанға осыдан бірнеше күн бұрын Мәскеу-Бішкек пойызымен келген. Қалғандары вирусты сырттан келгендерден жұқтырып алғандар. Науқастар мен қарым-қатынастағылардың барлығы дәрігерлердің бақылауына алынды.
Ал Украинада соңғы ақпараттар бойынша H1N1 вирусынан көз жұмғандардың саны 80-нен асқан. Елдің бас санитарлық дәрігері Александр Беловолдың сөзіне қарағанда, аталмыш тұмаумен шалдыққандардың саны 450 мыңға жеткен. Мәлім болғандай, сәрсенбі күні Украинада Польшадан гуманитарлық көмек келіп жеткен. Ал Ресей мен Словакияда Украина мен шекаралас аймақтарда қосымша медициналық бақылауды қолға алған.
Айта кету керек, Ресейдің өзінде аталған тұмаудың кесірінен 14 адам көз жұмған. Бұл туралы денсаулық сақтау министрлігінің орынбасары Вероника Скворцова мәлімдеген болатын. Ресейдің бірқатар аймақтарында вирусты аурулардың кең таралуына байланысты бетперде тағу міндеттелген. Азаттық радиосының Орыс қызметі хабарлағандай, Хабаровск өлкесінде қоғамдық көлікпен, сауда орындарда, театр мен кинозалдарда бетперде кию міндеттелген. Ал тұмаудың жаппай етек алуына ең қолайлы аймақ болып саналатын Забайкалиде бетперде тақпағандарға милиция 500 рубль көлемінде айыппұл салатын болды.
Сондай-ақ Бельт агенттігінің сілтеме жасаған РИА Новостидің хабарлауынша, Белоруссияның денсаулық сақтау министрлігі алғаш рет елдегі доңыз тұмауы құрбандарының саны жарияланды. Өткен 2 апта көлемінде елде өкпесі қамынған 19 адам қайтыс болды. Оның жетеуінде доңыз тұмауы шыққаны лабораториялық зерттеуде дәлелденген. Сондай-ақ тағы 85 адамнан осы науқастың вирусы анықталған. Олардың 31-і ауруханаға жатқызылды.
Нақтыланған ақпарат бойынша Түркменстанда доңыз тұмауынан 2 адам қайтыс болды. Алайда Түркменстан мемлекеттік ақпарат агенттігінің мәліметінше, елде аталған тұмаудың бірде-бір жағдайы тіркелмеген. Түркменстанның денсаулық сақтау және медициналық өндірісі қажетті дәрі-дәрмектермен алдын алу жұмыстарын жүргізуде. Елде доңыз тұмауының бірде-бір жағдайы анықталмағандықтан тұрғындарды жаппай егудің қажеті шамалы, дейді ақпарат агенттігі.
Осы тақырыпты жалғастыра отырсақ, Қазақстан доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцинаны шетелден сатып алмайтын болды. Таяуда отандық вакцина клиникалық сынақтан өткізіле бастайды. Бұл туралы Республикалық санэпидемиологиялық станцияның бас дәрігері Кеңес Оспанов мәлімдеді. Оның айтуынша, сынақтан өткізілген отандық вакцина Білім және ғылым министрлігі ғылыми-техникалық институтының базасында жасалған. Тақырыпты әріптесім Балжан Жеңісқыз тарқатып айтып береді.
Гүлжанат есімді Алматы тұрғыны доңыз тұмауына қарсы вакцина пайда болған кезде міндетті түрде егілемін, дейді. Өйткені оның пікірінше аурудың қауіптілігі жоғары.
Сақтықта қорлық жоқ қой. Егер сол вакцина Қазақстанда ойлап табылып, доңыз тұмауына қарсы және оны егуге мүмкіндік туып жатса және өзімнің қалтам көтерсе, міндетті түрде егілетін едім. Және ол әр адамға керек. Ақ халатты жандар туралы елімізде әртүрлі пікірлер бар ғой. Адам жанының қорғаушысы емес, керісінше адамның басы дәрігердің добы деп те айтып жатыр қазір. Дегенмен де Алладан кейінгі біздің денсаулығымыздың қорғаушысы ретінде дәрігерлерге сенуге болады. Сондықтан да мен доңыз тұмауына қарсы вакцина егілуге қарсы емеспін.
Келесі сұхбаттасқан қара көз есімді бойжеткен пандемияға қарсы шығарылған екпені қазақстандық дәрігерлердің жетістігі деп есептейді.
Шындығында олар сондай бір ем ойлап тапса, оған қуану керек, ол біздің медицинамыздың дамығаны деп ойлаймын. Доңыз тұмауы Қазақстанға ғана қауіпті болып тұрған жоқ, ол әлем үшін қауіпті, сондықтан оны қосыламын. Егер де сондай бір ем ойлап таптық, немесе ем ойлап табуға тырысып жатырмыз деген нәрсе болса, және ол жарнама емес, шын адамдарға көмек тұрғысынан ойлап тапқысы келіп жатса, тек қана қолдаймын.
Ал Азаттық радиосына сұхбат берген Қарлығаш Жанболат қызы керісінше елдегі дәрігерлерге сенімсіздік танытады.
Бұл мәселеге аса сенім таныта бермеймін. Вакцина жасап шығара қойып, және оны тез арада сараптамадан өткізіп, қолдану бәлкім мүмкін нәрсе шығар, бірақтан бұндай дүниелер көбіне дамыған елдерде үлкен қаражатпен, көптен ғалымдардың шоғырлануымен іске асып жатады әдетте. Сондықтан аса сенімді емеспін.
Ресми деректерге сүйенер болсақ, биылғы жылдың қазан айына дейін әлемде 414 мың адам доңыз тұмауына шалдыққан екен, олардың 5 мыңы қайтыс болған. Ал Қазақстанда бүгінгі күнге дейін доңыз тұмауына шалдыққан 17 адам тіркелген. Клиникалық әдістемелерден өткізілетін екпені шығаруға Денсаулық сақтау министрлігі 2,18 миллиард теңге қаражат бөлгенін айтқан Қазақстанның бас санитарлық дәрігері Кеңес Оспанов вакцинаны шығаруға қаражат жеткілікті екенін айтты деп хабарлайды Қазақстан телеграф агенттігі. Алайда Аман саулық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша, жаңа сапалы препарат жасап шығару үшін миллиардтаған қаражатпен қоса ондаған жылдар қажет.
Жаңадан бір дәрі-дәрмек шығару керек болса, бұл барлық мемлекеттер жаңағы бізден сатып алатындай. Бар ғой сондай, 12 препараттар неше түрлі. Оған орташа келгенде жарты миллиард доллар керек, және де 10 жылдай еңбек жасау керек.
Қазақстанда доңыз тұмауына қарсы вакцина клиникалық әдістемеден өткізілетіндігі турасында Денсаулық сақтау министрлігі мен Республикалық санитарлық бақылау орталығына хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының маңдайшаларына құлақ түріңіздер. Қазатомпром компаниясының қамауда отырған бұрынғы басшысы Мұхтар Жақышевтің бейнетаспасы интернетте жарияланды.
Бейсенбі күні Астанада сот билігі және бұқаралық ақпарат құралы атты форум өтті.
Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы жүздеген қызметкері көшірілуде.
Иран Франциялық агенттігінің журналисін қамады.
Сондағы алдағы уақытта келесі хабарлардан құлағдар боласыздар. Астанадағы қоқыста қараусыз қалған қазақ хандары мен батырларының ескерткішінің лайықты орнына қойылуына жауапты мекеме табылмай отыр. Осы бір оқиғаға қатысты сан алуан сала мамандарының пікірі.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Астана қаласының шетінде қараусыз қалған Жәнібек пен Керей хандардың және қазақ батырларының ескерткіші қазақ қоғамының наразылығын тудырды. Алайда ескерткіштің тағдырына және оның лайықты орнына қойылуына жауапты мекеме табылмай отыр.
Астана қаласы әкімшілігі мен мәдениет және ақпарат министрлігі ескерткішке жауапкершілікті бір-біріне сілтеп қойып қарап отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақ хандары мен қазақ батырларының айдалада қараусыз жатқан ескерткіші төңірегіндегі қалыптасып отырған жағдайға байланысты мәдениет және ақпарат министрлігінің мәдениет комитетіне қарасты тарихи мәдени мұра басқармасына хабарласқанымызда аты жөнін атаудан бас тартқан министрлік қызметкері ескерткіштің тағдырына Астана қаласы әкімшілігі жауапты. Бұған мәдениет және ақпарат министрлігінің ешқандай қатысы жоқ екенін жеткізді.
Шұғылданып жатқан әкімшілік ақша солардікі, жоба солардікі. Сондықтан олар жауап беру керек, біз не алып жауап береміз? Бізде тек қана мемлекеттік комиссия бар, үкіметтің жанындағы. Сол мемлекеттік комиссия ол жобаларды қарайды, басқа ешқандай ол зарлысымен жол әкімшіліктің ішкісіне. Осы үшін әкімшілік үнсіз отырған бізді таңғалдырады, негізі әкімшілік жауап беру керек.
Алайда Астана қаласы әкімшілігінің баспасөз хатшысы Айгүл Аспандиярова бұл мәселеге жауапты адам іссапарда болғандықтан дәл қазір қандай да бір пікір білдіре алмайтындарын айтады.
Будет этот комментатор после того, как у меня будет вся информация на руках.
Менің қолымда әзірге толық ақпарат жоқ, сондықтан дәл қазір ешнәрсе айта алмаймын. Бұл мәселеге жауапты адам іссапарда. Біз сол кісінің тапсыруымен ғана материал жинаймыз. Нақты ақпаратты ескерткіштің эскизін бекіткен жерден іздеңіздер.
Истинные источники информации, в которыми утвержден эскиз этого памятника.
Деді Айгүл Аспандиярова. Ал аталмыш ескерткіш жобасының авторы суретші Сембағали Исмағұлов ескерткіштердің Астана қаласындағы Арай саябағына қойылайын деп жатқанын, алайда журналистердің бұл мәселені жиі көтеруі ескерткішке кесірін тигізуі мүмкін деп отыр.
Қоямыз деп жатқан жаңағы парк арайына қояйын деп жатыр ғой оны. Журналистердің кесірінен енді қазір соны әкімшілік уже ерекшелігін деп жатыр енді. Қойылатын нәрсе, енді шулай ересектер сонша енді. Содан журналистер біздің кесір тиеңдер жатыр сол ескерткіштерге.
Қазақ қандары мен қазақ батырларының ескерткіші туралы алғашқы болып президенттің, үкіметтің, парламент депутаттары мен Астана қаласы әкімінің атына ашық хат ұйымдастырған Абай кезет ақпараттық порталы жетекшілерінің бірі саясаттанушы Айдос Сарым ашық хатты Астанада құзырлы мекемелерге табыстаймыз деп отыр.
Бұл жинаудың нәтижесін шығарып, оны рәсімдеп, біздер оны хат ретінде Астанаға апарып, тиісті жаңағы ұйымдардың бәріне тапсырғымыз келіп отыр. Ұлтшыл деген өзін иісі қазақ бір депутаттарымызға осыны бір өндеу болсақ деген үмітіміз бар. Енді шын мәнінде бұл енді кімнің кім екенін көрсететін, айқындайтын нәрсе ғой. Қорқып отқан екі мәселем бар. Біріншіден жаңа ескерткішіміз айдалада жатыр. Темір терсекті жинайтын, соның бір жерін қиратып алып кете ме, бірден кете ме деген үрей бар, қорқыныш бар. Екіншісі, бұл ескерткішті алып, айдалаға бір шуға ма, бір жаққа апарып тастай ма деп қорқам.
Астана қаласының шетіндегі қараусыз жатқан Керей мен Жәнібек хандардың және қазақ батырларының ескерткіші биылғы қыстан аман-есен шығар шықпасы белгісіз. Ал Астанада алғашқы қар түсіп үлгерген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдарман, осы тақырыпты жалғастыра отырсақ, Азаттық радиосы қазақ мемлекетінің іргесін қалап өткен және Ресей империясының отарлығында езгіде отырған ғасырларда ұлттық тәуелсіздік үшін күресіп өткен тарихи тұлғалар тақырыбы бойынша дөңгелек үстел өткізді. Микрофон кезегі әріптесім Сұлтанхан Аққылында.
Сонымен тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар тақырыбы бойынша дөңгелек үстел өткізгелі отырамыз. Дөңгелек үстелге Хангелді Махмұтұлы Әбжанов, Астанадағы мемлекет тарихы институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы, профессор Айдос Сар Алтынбек Сәрсенбай қорының басшысы әрі саясаттанушы Уәлихан Қайсар, Қазақстан парламенті сенатының бұрынғы депутаты, жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясының Астана қалалық филиалының төрағасы және қазақ жастарының атынан Азамат Жетпісбаев, Абырой жастар қозғалысының өкілі қатысып отыр. Өздеріңізге жақсы мәлім, Астанада орнатылуға тиісті қазақ елі монументінің осыдан 2 жыл бұрын қабылданған және мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі мақұлдаған жобасы бойынша қазақтың тұңғыш хандары Керей мен Жәнібектің және қазақтың кең сахара даласы мен жер үшін шайқасып өткен қазақ батырларының мүсіншілері мен суретшілері ұжымы әзірлеп, Қытайда құйылған қола мүсіндері Астана қаласының сыртындағы алаңқайда шаңғауып жатқаны мәлім болды. Бұл мүсіндердің дүниеге келу тарихын мүсіншілері мен суретшілердің бірі Сембіғали Исмағұлов Азаттық радиосына былай деп әңгімелеп берді. Азаттық радиосының қонақтары алдымен осы әңгімеге құлақ түрсеңіздер.
Қазақ елі монументінің алдыңғы концепциясында олар болған болатын. Одан кейін екінші концепциясында біздің президентіміз болатын болды. Біздің президентіміз, мен ойлаймын, лайық адам. Кешегі сол Жәнібек Керейдің жаңа ой арманын жасаған сол біздің президентіміз лайық. Ал Жәнібек Керейге қатысты болатын болса, ол кісілерге біздің мемлекеттік комиссия дейміз, соның алқасы бойынша шешім қабылданды. Ол кісілерді Арай деген этнографиялық паркіне қойылатын болып жатыр. Біз мынау әруақ сыйлаған халықпыз ғой. Енді ол кісілер солай қалмас деп ойлаймын. Сондықтан да қазір шу шығарып халықты көтеріп сондай бір жағдай болған жоқ, бастынған жоқ, қосынған жоқ. Құдай адам аман, 40-ына шыдап біріне шыдаймыз. Құдай қаласа жаңағы мемлекетіміздің экономикасы да түзелер, сол кезде қойлар жатар. Енді ол да біздің президентіміздің тапсырмасымен жасалған нәрсе жерде қалмас деп ойлаймын.
Енді ис қазақ үшін Керей мен Жәнібек хандар кім? Олардың қазақ елі монументіне орнатылуға тиісті мүсіндерінің қу далада шаңқауып қалуы жұртшылықты неге соншалықты дүрліктірді? Олардың атқарып кеткен тарихи рөлі мен маңызы неде? Бұл сұраққа Хангелді мырза, профессор мырза, тарихшы ғалым ретінде сіз жауап берсеңіз.
15-ші ғасырдың екінші жартысында осы екі сұлтан Әбілқайырдың хандығынан бөлініп шығып, оның саясатына келіспейтінін білдіріп, қалың қазақпен мынау шудың бойына қозыбас деген жерге келіп, Моғолстанның билеушісінен келісе отырып, билеушісімен қазақ хандығын құрған болады. Яғни біз мемлекеттігімізді, тарихымыз әрине әріден басталады, ал төл мемлекетімізді, ұлттық мемлекетімізді осы екі тұлғаның арқасында дүниеге әкелгенбіз. Осындай ірі тұлғалардың ескерткішінің елеусіз қалғаны, қараусыз қалғаны бұл біздің ұлттық мүддемізге қайшы келеді және ұлттық намысымыздың әлі шалағай екендігін көрсетеді.
Рахмет, профессор мырза. Сонымен ұлттық тәуелсіздігінің 18 жылдығын тойлауға әзірленіп жатқан бүгінгі қазақ елі мен ел басшыларының Керей мен Жәнібек хандар сынды тарихи тұлғаларға осылайша жұмсартып айтқанда немқұрайды қарауының сыры неде? Экс-сенатор Уәлихан мырза, сіз не айтар едіңіз?
Мына қазақ елі монументінде осы екі қазақ мемлекетінің тұңғыш хандардың ешқандай мүсіндері жоқтығын маған мінде бір түсініксіз болып тұр.
Рахмет, Уәлихан мырза. Айдос мырза, осы Уәлихан Мырзаның пікіріне қосарыңыз бар ма?
Қазақ ел дегендіктен соның алдында тұру олардың міндеті. Назарбаевтың өзі оған қарсы болмаған жоқ шығар. Бірақ артында біздің өте көп өзінің жаңағы болашағын қамтамасыз етем дейтін азаматтар, Назарбаевтың өзіне барып, сізден артық адам жоқ, алдында тұрмасаңыз болмайды деген сияқты адамдар бар. Шын мәнінде бүгін қазақтың қазақ екендігін паш еткен дәлелдеген азаматтарды жаңағы қоқысқа апарып тастады.
Рахмет, Айдос Мырза. Осы жерде Азаттық радиосының редакциясы Астана қаласының әкімшілігіне Жәнібек пен Керей хандардың мүсіндерінің далада шаңғап қалуына байланысты сауал жолдап отыр. Сол сауалға 3 күннің ішінде жауап береміз деп міндеттеніп отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ал енді қазақ жастары ресми биліктің төл тарихы мен тарихи тұлғаларына осылайша немқұрайды қарауын қалай қабылдады? Азамат Мырза Жетісбаев, сіз не айтасыз?
Мүсіндердің сырт қалада жетімсіреп, баттақ-баттақ болып сынып жатқаны бұл қазақ жастарына жалпы өзі жүрегінде қазақ деп соққан әрбір азаматқа үлкен соққы болды. Бүгінгі президенттің өзінің былай психологиясына келгенде, ол ешкімді өзінен жоғары қойғысы келмейтін сияқты.
Рахмет, Азамат Мырза. Қымбатты қонақтар, сонымен 18-ші ғасырдың бірінші жартысынан бастап көрші Ресей империясының орыттарлығына бірте-бірте түсе бастаған сәттен бастап ұлттық тәуелсіздік үшін және қазақ мемлекетін қалпына келтіру жолында қаншама саңлақ азаматтарының күресіп өткені жақсы мәлім. Мысалға соңғы 2 ғасырдың ішінде қазақтың 2 ірі әрі ең елеулі ұлт азаттық қозғалысы болды. Бірі 19-шы ғасырдың ортасында Кенесары хан бастаған қарулы күресі болса, екіншісі Әлихан Бөкейхан бастаған алаш қозғалысы болатын. Хан Кене мен алаштың ұлы Әлиханның қазақ тарихындағы атқарған рөлдері мен маңызы жайында профессор Хангелді Әбжанов мырза, сіз қысқаша әңгімелеп берсеңіз.
Хан Кененің қозғалысы 10 жылға созылды. Және олар сол өз замандарында қазірде ақталып отырған мемлекеттік биліктің, мемлекеттік құрылыстың моделін де айтып кетті. Екеуінің де түпкі мақсаты қайтем халықты тәуелсіздікке жеткізем, қайтем елді әлемнің иық тіресіп тұрған мемлекеттерімен тең қыламын деген мақсат арман еді. А бұлардың заманында жемқор болыпты, жек қойыпты, ұрлақ қойыпты деген сөз атымен болған емес. Біз мынау тәуелсіздіктің қазір жемқорлықпен күресіп жатырмыз. Яғни осы жемқорлықты ол үлкенді кішілі шенеунік істеп жатқан тірлігі. Біздің билікке жақын шенеуніктеріміз кешегі тарихтың тағылымынан іштен үйренбеген, одан бейхабар деген сіз. Оларда мына елім, жерім, азаттығым, тәуелсіздігім деген құндылық емес, оларға жақыны сол қалтасын қампайту. Осының өзі біздің Қазақстанда тарихқа деген мемлекеттік саясаты, көзқарасы күрт өзгертуді талап етеді.
Рахмет, профессор мырза. Құрметті қонақтар, осы Хангелді мырза сипаттап берген Кенесары мен Әлихан сынды екі ірі тарихи тұлғаның сүйектері қасық қаны қалғанша күресіп өткен туған жеріне жерленбей қалды. Соның сыры неде? Осы жайында Әлихан мырза, сіз не айта аласыз?
Бүгінгі ресми мемлекеттік саясаты бойынша патриоттық ол тек қана Назарбаевқа сүйгіштікті көрсеткіш ғана болып жатыр.
Әлихан мырза, сізге рахмет. Айдос мырза, Әлихан мырзаның сөзіне не қосар едіңіз?
Жәнібектің Керейдің ескерткішін орнында қойыңдар дегенін бәрі жастар. Соның ішінде зиялы қауым азаматтары жоқ. Оның өзі бір көрсеткіш. Яғни посткеңестік қазақ элитасының дәуірі өтіп, шын мәндегі тәуелсіз жастардың, тәуелсіз қоғамның заманы басталып жатқан сияқты. Біз шын мәнінде өзіміздің тәуелсіздігіміз үшін әлі күрескен жоқпыз. Бәлкім оған қан төгу де керек шығар. Бірақ енді одан Құдай сақтасын. Бірақ менің ойтайын деген әр нәрсе күреспен ғана келеді. Күреспен, тартыспен келген нәрсенің құны болады.
Айдос мырза, рахмет. Қазақ жастарының өзі азамат, сіз не айтасыз?
Бұл бәріміз білеміз, енді тәуелсіздік алғаннан бері көтеріліп келді ол мәселе. Кенесары ханның басын Қазақстанға келіп жерлеу оппозицияның өзінде де тәуелсіз азаматтар да, жазушылар да көтерген болатын. Бірақ қандай себеп екені белгісіз, ол мәселе логикалық шешімін таппай келеді. Сол бүгінгі биліктің соны елге оралдыратын бір ынтасы жоқ сияқты. Ванга деген атақты бір көз ашық адам болған ғой, сол кезінде айтып өткен дейтін, Орта Азияда бір ханның басы еліне оралады, ол кезде елдегі ханның басы түседі деп.
Азаматтық пікіріңізге рахмет. Бұл жолы әңгімені тағы да тарихшы ғалым профессор Хангелді Әбжановтың әңгімесінен бастасақ, атап айтқанда, Хангелді мырза, қазақтың, қазақ мемлекетінің тарихын қалпына келтіру үшін не істеу керек? Осы бағытта қандай жоба, жоспарлар бар және қазір не істеліп жатыр? Осыған қысқаша тоқталып өтсеңіз.
Енді біз тәуелсіздік тұсында өзіміздің мемлекеттігімізді қалыптастырдық. Әңгіме енді осы барымызға ұлттық реңк беру де болса керек. Ұлттық реңк беру, ұлттық нақшын ашу да болса керек. Ал оның үлкен бір саласы мынау экономикада жатыр. Егер біз экономикада шынында да озат технологиямен жұмыс істей алсақ, өзіміз соны шығаратындай биікке көтерілсек, бұл жағынан келгенде тек шикізат сатумен айналысып отырмыз ғой. Шикізат сатумен біз мемлекеттігімізді нығайта алмаймыз. Ол қайта бұрынғыдан басқаша өтірде бір тәуелдікке түсіп кетеміз. Әңгіме халықтың, әрбір азаматтың рухының биік болуында. Бұл үшін қазіргі Қазақстанда идеологиялық әралуандық деген конституция жазылған ғой. Жазылғанмен де идеологиясыз мемлекет болмайды. Біздің идеологиямызға қазір ұлттық бір ұстаным тән емес.
Рахмет. Құрметті қонақтар, осымен тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар тақырыбы бойынша Азаттық радиосының дөңгелек үстелі аяқталып қалды. Дөңгелек үстелді жүргізген мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Азаттық радиосының бұл дөңгелек үстелін Азаттық радиосының әуе толқынынан да Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдай аласыздар. Сайтымыздың адресі azattik.org. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын. Сау, сәлемет болыңыздар.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен жүргізушілер Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай. Басымыз аман, деніміз сау болсын.
Сау болыңыздар.